Mulțumim, domn Pavel, frumos psalm, să răsune cântările. Vom ajunge și astăzi și noi să discutăm despre cântări, despre cântăreți și despre leviții cântăreți. Foarte, mi-a ridicat la fileu mingea. Iată-ne în Cronici 6, dar pentru că nu am mai studiat, cred că de o lună de zile, această carte, am dorit să fac o foarte succintă recapitulare, câteva cuvinte despre capitolele pe care le-am străbătut, ca să ne aducem aminte de unde am plecat, unde suntem și să vedem ce va fi mai departe. În primul capitol am studiat cei 10 patriarhi de Adam la Noe, copiii lui Noe și ceilalți 10 patriarhi de la Sem la Avram. O istorie extraordinar de lungă, dar care Ezra, cu o iscusință nemai întâlnită, o comprimă și ne-a făcut să înțelegem veacuri de istorie în două pagini scrise în Scriptură. Fiul lui Iacob și al lui Caleb este capitolul care a stârnit cele mai multe discuții. Care Caleb? Al lui Efune, al lui Hebron, care sunt fii, care sunt copii. O întreagă discuție, cum v-a spus și păstorul cu vreo două dăți, care a stârnit între prezbiteri de discuții foarte aprinse pentru a descifra care și cum este, pentru că numele se repetau în istorie. Familia lui David și al lui Solomon. Am văzut aici cum David a fost împărat și la Hebron și la Israel, cum i s-a născut copii și la Hebron și la Israel. Apoi am văzut și urmașii lui Solomon, unii mai buni, alții mai puțin buni. Urmașii lui Iuda și a lui Simeon. Aici am văzut cum Iaebeț a cerut Domnului ceva. Și Domnul i-a dat. A rămas cu vorba că atenție ce-ți dorești, că s-ar putea ca Domnul să-ți dea. Urmașii lui Ruben, Gad și jumătatea lui Manase. Aici am văzut că Dumnezeu are altă perspectivă, altă matrice în a analiza pe primii născuți față de ceilalți. Noi oamenii repede îi categorisim, îi dăm deoparte, pentru că Dumnezeu are metoda lui de a analiza lucrurile. Și haideți să intrăm în Cronici 6, capitolul este împărțit în 5 tablouri. Vom uita în primul tablou. Întâi și întâi trebuie să fim conștienți că între triburile lui Israel, familia, tribul Levi, are un loc special, un loc pe care nu l-are niciun trib, pentru că ei se ocupă cu slujba la templu, ei se ocupă cu slujba, ei sunt în slujba lui Dumnezeu. Și în cadrul tribului Levi, familia Aaron are un rol și mai important, are rolul de a face legătura între Dumnezeu și oameni, are rolul de a aduce jertfe lui Dumnezeu. Lucru foarte important pentru care numai ei și numai ei sunt îndreptățiți și pot să o facă. După cum am văzut că a fost împărțit capitolul, trebuie să plecăm de la o axiomă, nu avem ce face. Toți preoții erau leviți, dar nu toți leviții erau preoți. Din acest motiv am văzut că și Ezra e așezat în același fel. Întâi și întâi preoții, apoi leviții, apoi cântăreții și așa mai departe. Nu i-a pus în alt mod cronologic sau amestecați. Ce am mai observat? Dacă în capitolele trecute, poate nu chiar cei mai mulți dintre cele mai multe nume ne-au creat link-uri către Scripturi. Poate nu toți au avut nume sonore, dar aici, mai ales preoții, au niște nume sonore care permanent ne aduce aminte de istoria lui Israel, ne aduce aminte de contexte prin care a trecut Israel, pentru că preoții și leviții Mai ales preoții au fost martori oculari la toate evenimentele importante ale poporului Israel. Și de la Levi, prima linie de urmași sunt Gershon, Gehat și Merari. Apoi, din Gehat, pleacă Amram și Aron, primul mare preot al poporului evreu. După care, urmează în linia preoților, marilor preoți, Eleazar, Itamar, Fineas. Și să vă spun câteva cuvinte de Fineas. Dom'le, preoți, leviți, te gândești că oamenii erau numai cu cartea în mână, cu scriptura, foarte cumiși la locul lor, dar se pare că aveau și sabia în cealaltă parte sau sulița. Pentru că era o adunare în care Moise și adunarea își plângeau poporul pentru că se dăduse la curvie cu fetele localicilor, cananițe, medianite. Și tocmai în acel moment, un evreu și-a găsit un cel mai nepotrivit moment din viața lui să treacă prin fața ochilor adunării și a lui Moise cu medianită se ducă la un cort. Atunci Fineas, preotul, cel liniștit și cu scriptura în mână, a scos sulița și i-a omorât pe amândoi dintr-o singură lovitură, făcând voia lui Dumnezeu. Trebuia tăiat răul de la rădăcină. Și Fineas a sesizat momentul când trebuia să facă acest lucru. Toate aceste gânduri duc la o întrebare simplă, dar totuși foarte pătrunzătoare. Era nevoie de preoți pentru cucerirea țării? Ezra a scris aceste cărți în mod special pentru cei care s-au întors din robie și pentru cei care au lăsat bogăția Babilonului și s-au întors printre dărâmăturile și pietrele Ierusalimului. Nu erau vremuri bune, erau vremuri foarte grele. Numai dărâmături, numai pietre, nu era acoperiș, probabil mâncarea era pe spongi. Localici, le făceau fel de fel de șicane, erau destul de stresați. Și iată că Ezra scoate din buzunar 2 ași preoții și leviții în cronici. Ce-o fi fost în mintea oamenilor? Doamne, stai un pic, doamne, atâta probleme, necași, sărăcie pe aici și noi trebuie să-i mai ținem și pe ăștia în spate, să-i mai creăm, mai dăm și de mâncare, să-i mai facem, să le mai acoperim, să le facem și acoperiș. Dar răspunsul lui Dumnezeu este da. Trebuie să aveți grijă de ei, pentru că ei sunt cei care vă spun despre Dumnezeu. Ei sunt cei care vorbesc de dragostea lui Dumnezeu. Ei sunt oamenii mei care încearcă și reușesc, poate, să pună cuvântul meu să-l traducă pe înțelesul vostru, al tuturor. Dumnezeu spune, este o vorbă în bătrân, spune că orice treabă mare se începe cu o pauză mare. Iar Dumnezeu aici le spune, măi oameni buni, stați un pic, odihniți-vă trupurile, ca să lăsați sufletul vostru să se reîntemeieze. Dumnezeu spune clar, stop, stați, opriți-vă din alergarea voastră, pentru că El știa sufletul nostru și mintea noastră că e legată de termene, de task-uri bifate, de orice, numai ca alergăm. Și Dumnezeu spune, stați, întâi sabatul, întâi o pauză mare și după aia facem treaba care trebuie făcută. Levi. Sunt și printre leviți nume sonore aici, dar nu sunt atât de mulți ca la preoți. Cu siguranță pe ei reprezintă cel mai mult slujirea lor, munca care o făceau la cort și la templu. Și aveau foarte mult de muncă. Era totul ce mișca la templu, în afară de ceea ce făceau preoții, jertfele, tămâierea și alte lucruri. Ca exemple, ușierii, leviții, erau ușieri, păzeau pragul, făceau pază de noapte, aveau grijă de unelte, le curățau, le aranjau, le puneau la loc, țineau evidența lor. Grijă de floarea făinii, vin, unde lemn, tămâie, toate lucrurile astea trebuia să funcționeze, domnule, ca într-o mare firmă și nu stătea nimeni să-i spună levitului, băi, adu vinul, bă, altul, adu tămâia. Lucrurile funcționau, lucrurile mergeau permanent. Pentru sabat, pâinea pentru punerea înainte, toate lucrurile astea le făceau leviții. Și întrebarea vine natural. Era nevoie de leviți în țară? Leviții erau oameni instruiți, oameni educați, oameni care lucrau conștienți, fără să-i păzească nimeni, fără să-i trimită nimeni de colo-colo. Își făceau treaba foarte bine, ceea ce au învățat să facă. Leviții erau cele mai mici rotițe dintr-un angrenaj, cele mai mici, cele mai multe și care se mișcau cele mai repede. Ei erau leviții, ei erau peste tot, erau indispensabili. Nu se putea face nimic la templu fără leviți. Rolul lor era copleșitor în funcționarea cortului. Cred că întrebarea nu și are rost, pentru că vedem că leviții erau indispensabili la templu. Leviții muzicieni, în al treilea tablou, nu sunt cei care se ocupau de cărat, de tămâie, de pâine, de unelte. Ei aveau o altă treabă, mult mai complexă și mult mai importantă, deși fiecare are importanța și rolul lui în ochii lui Dumnezeu. Ei cântau și cântau psalmi și cântări de laudă într-un numele Domnului. Dar haideți să vedem cum a pornit toată această treabă. Pentru că ca să fii levit cântăreț, este simplu, este o muncă foarte grea. Să vii, să faci pregătiri, să faci repetiții, în ultimul rând, trebuie să ai și talent, că nu se poate. Erau dintre cei aleși cu talent. Și sunt. Și totul, zic eu, că a pornit de la intrarea în Ierusalim a chibotului în 2 Samuel 6, când David și cu leviții mergeau înaintea chibotului și cântau și strigau de bucurie și din instrumente și din gură și era o veselie foarte mare. Și David a văzut că e un lucru bun. Și atunci ce a făcut David? A instruit muzica în închinare. A aplicat practic ceea ce a văzut. A zis, Domnul mi-a dat toată bucuria aia ca și ca să văd lucrurile astea, trebuie să fac ceva cu ele, trebuie să le fructific. Și David a organizat cântările pe formații, a pus lideri, a făcut instrumente, haideți să vedem. Heman, Asaf și Core au făcut istorie, au scris psalmi, au compuneri, muzică, cântau din țimbale, care mai erau? Mai erau mai mulți, dar am ales numai câțiva. Zaharia, Semiramot, aveau lăute. Matiția, Elifee, cântau la arfe. Dumnezeu, era o întreagă orchestră simfonică, nu altceva. Și greu de condus. De-aia a și pus lider și a organizat în totul. Era importantă prorocia prin cântare, pentru că leviții cântăresc, prorocesc despre Dumnezeu când cântă și aduc sufletele oamenilor, practic pun sufletele oamenilor pe tavă lui Dumnezeu și îi aduc în starea în care să primească foarte mult mai ușor cuvântul lui Dumnezeu și să-L înțeleagă mult mai ușor. Le crea dispoziția necesară pentru a fi niște receptori extraordinari de buni. Familia lui Aaron, e un mic tablou cu familia lui Aaron aici. Familia lui Aaron era formată și din patru copii, Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar. Dar în tabloul cu familia de lui Aaron vedem doar pe Eleazar. Aș vrea să vorbesc despre cei doi fii care au dispărut complet din istorie, Nadab și Abihu, care au pornit bine în preoție, care și-au văzut de treabă și au fost văzut de Dumnezeu, au fost numiți pe nume, au fost cu cei 70 de bătrâni pe munte. I-a spus lui Moise, Moise, ia-i pe Nadab și Abihu și pe Aaron și bagă-i în slujba preoției. Deci Dumnezeu îi aprecia în mod deosebit. Dar ceva s-a frânt, ceva s-a frânt și următorul capitol, ei au căzut în Levitic 10:1, au adus foc străin în cadențele lor, ceea ce Dumnezeu, sunt lucruri la Dumnezeu care le mai cer, dar sunt lucruri care nu poate abdica de la ele. A fost un păcat capital, Dumnezeu i-a omorât și neavând copii au ieșit din istorie. Serviciul familiei Aaron era preoția. Preoția, să aducă jertfe, să aibă grijă de tămâie, să vorbească cu oamenii și multe alte lucruri. Dar haideți să vedem în Numeri 19:18. Și a spus Dumnezeu pentru Aaron. Ce aveau aroniții? Carnea. Carnea lor să fie a ta, ca și pieptul, care se leagă într-o parte și alta și ca spata dreaptă, atât. Îți dau ție, fiilor tăi și fiicelor tale, împreună cu tine, printr-o lege veșnică, toate darurile sfinte pe care le vor aduce Domnului copiilor Israel, prin ridicare. Aceasta este un legământ de necălcat și pe vecie înaintea Domnului, pentru tine și pentru sămânța ta împreună. Aaron era foarte, familia lui Aaron era foarte importantă în ochii lui Dumnezeu. Era prima redută înaintea oamenilor. Era primul lucru de care se lovea Dumnezeu și aroniții trebuiau să fie de un singur sânge, de un cap la altul, fără alte incluziuni. În ultimul tablou vedem, dacă ne uităm în Numeri 35:6-8, vedem și de ce a fost scris tabloul acesta. Și scrie așa Domnul Dumnezeu: dintre cetățile pe care le veți da leviților, 6 să fie cetăți de scăpare, unde va putea să fugă ucicașul, și afară de acestea să le mai dați alte 42 de cetăți. Toate cetățile pe care le veți da leviților să fie 48 de cetăți împreună cu locurile lor goale. Leviții nu aveau pământ și preoții nu aveau averi, erau slujbați la templu. Dar întrebarea, de ce a trebuit să le dea aceste cetăți în îngrijire leviților? Pentru că țara fiind mare, Ierusalimul fiind departe, oamenilor le era greu să ajungă la templu, le era greu să ajungă să vorbească cu cineva, cu un preot, cu un levit, să vorbească despre Dumnezeu, să vorbească de multe lucruri pe care îl interesau. Ca să ajungă până la Ierusalim era drum foarte mare. Și atunci Dumnezeu a trimis în lume, a trimis leviții, ca ei să fie acolo luminițe, stele pe un cer destul de întunecat. Acesta era rolul lor. Și ca să vedem un exemplu destul de pragmatic despre rolul leviților, ne putem duce în Judecător 17, unde vedem acolo, povestește despre un om, Mica. Era destul de avut, se pare, și mergând prin oraș, întâlnește un levit care îl întreabă de chirie, și căuta o gazdă. Și acest om mica se uită și spune, eu îți dau casă și masă și 10 sloți, dacă spune, și să rămâi levit la mine. Vă dați seama, acum omul era potentat, avea posibilități, dar asta dacă extrapolăm un pic, vedem cât de mare era nevoia ca oamenii să vorbească cu cineva, cu levit sau cu preot. Dar în acest motiv Dumnezeu a avut să le satisfacă dorința și a trimis pe leviți în cetățile respective. Dar mai era vorba de niște cetăți de scăpare. Aceste cetăți de scăpare tot de leviți erau locuite. Erau cetățile în care cei care, din greșeală, omorau pe cineva și ca să fugă de furia rudelor, se duceau în cetățile de scăpare până la terminarea judecății și erau păziți acolo până lucrurile se linișteau. Cu o concluzie, vreau să închei. În cărțile cronici, cel puțin până aici, cu siguranță mai departe vom vedea, Ezra a divulgat poporului evreu tot planul lui Dumnezeu în privința Ierusalimului și în privința templului. Fiecare parte, fiecare capitol în parte este foarte important pentru cei care vreau să cunoască ce trebuie să facă acolo. La Ezra, niciun cuvânt nu-i întâmplător. Amin.